сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Бир ой чамасы элек Татарстан Дәүләт Шурасының террорга каршы көрәшкә багышланган утырышыннан соң, шундый ук шәһәр шурасы утырышы кичә Түбән Кама каласында узды. Ни өчен радикалларга каршы көрәш турында сөйләшер өчен Түбән Кама сайланган? Бу күпләрне гаҗәпкә калдырды. Утырышта катнашканнар белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Әлеге сессиядә Татарстан эчке эшләр министры Артём Хахоринның, Татарстан президенты аппараты җитәкчесенең беренче урынбасары Айрат Мұратовның катнашуы бу чарага җитди төсмер бирүне күрсәтәдер. Бергә Түбән Кама шәһәре һәм районы депутатлары, имамнар, чиркәү әһелләре, иҗтимагый оешма җитәкчеләре, вәкилләре чакырылган иде. Сөйләшүдә Татарстан Республикасы депутаты язучы Розил Уәлиев та катнашты. Сессияны Түбән Кама хакиме Айдар Метшин алып барды. Айдар әфәнде үз чыгышында традицион һәм традицион булмаган ислам арасында аерманың сизелә баруын әйтеп китте. Аннан дин дәүләттән аерылган дисәләр дә, ул җәмгыяттән аерылмаган. Шуңа безнең бурыч җәмгыят куркынычсызлыгын тәэмин итү дип белдерде. Татарстан эчке эшләр министры Артём Хахорин чыгышыннан да кайбер үзекләр китерәбез. 19 июль көнне Татарстан Диния нәзарәте җитәкчеләренә карата җинаят кылучылар табылачак. Радикалларның тарафдарлары күп. Бу уңайдан Күкмарадагы, Бүгелмәдәге, Чистайдагы, Биектаудагы шартлауларны искә алыйк. Соңгы 4 елда 80-ләп кеше хөкем ителде. Сәләфиләр хакимияткә килергә дә умтыла. Түбән Камада берәү үзен әмир дип игълан итте. Шәһәрнең 5-нче мәктәбендә вахапчылык дәресләре дә алып барылган. 8 Түбән Камалы хәзерге чорда Афганстан, Пакистан шикләрендә сугыша. Түбән Камада сәләфилек юнәлеше нык сизелә. Вазгыят кызган диде Артём Хахорин һәм чыгышын элекке министр Асхат Сафаровның 3 августта әйткән сүзләрен кабатлап тәмамлады. Я без аларны, я алар безне. Шушы чыгыштан соң Түбән Кама мөхтәсибе Юсуп Хәзрәт, Түбән Кама благочинные Иван Бухенко да үз сүзләрен әйтте. Шәһәрнең православ мәдәниятен үстерү буенча Координацион шура рәисе Григорий Китанов бу көнне Америка Кушма штатларында искә алды. 1945 елда Даллис планын кулланма итеп алган Үзәк күзләү идарәсе Русияны сугыш белән алып булмауны аңлады. Бу план үтәлде һәм безгә күп төрле секталар агыла башлады. Нәтиҗәсен күрәсез, диде Китанов. Татарстан президенты аппараты җитәкчесенең беренче урынбасары Айрат Мұратов республикадагы кайбер дини оешмаларның гарәп илләре тарафыннан финансланыуын белдерде. Аннан соң инде Түбән Каманың Җәмик мәчетендәге мәдрәсәне башка бинага күчерергә тәкъдим итте. Сессия тәмамлангач, без биредә катнашучыларның кайберләре белән әңгәмә кордык һәм беренче булып шәһәр имамы Юсуп Хәзрәт Дәүләтшин фикерләрен җиткерәбез.
Эшкә чыннан да зур игътибар бирелешәк бирелгәне күренеп тора һәм бигрәк тә Түбән Кама, чөнки Түбән Кама ул яшьләр шәһәре. Түбән Кама элек ул бик күп шушы әйтәбез инде ОПГ дип сөйләшәбез бит инде шулай бит шулай җыелган элекеге менә бандитлар күп булган шәһәр. Шуңа күрә шәһәрдә әлбәттә вазгыят ул һәрбер шәһәрнең үз проблемасы бар. Аның иншаллаһ әлмәтнеке үзенеке, безнең үзебезнеке проблемалар бар. Алар уртага салып сөйләшенде һәм Аллага шөкер менә безнең дә фикерне тыңладылар. Шуңа күрә мин уйлыйм менә бу мондый җыелулар алар барыбер ниндидер нәтиҗәгә китерергә тиеш. Тиеш, чөнки гадәттә бит без тыңлыйбыз, ләкин безне дә тыңладылар, шулай бит, чөнки менә яшьләрнең бүген үзебезнең традицияларыбызны, гореф-гадәтләребезне белмәүләре ул зур проблема, әмма аны белдертүне имамнарга гына ярамый калдырырга. Чөнки менә мин ничә әйттем, безне 11 ел мәктәптә Ленин бабай дип өйрәттеләр. Безгә Шәйхабетдин Мәрҗәнине дә, безгә Хурсавыйны да, Бигифны да өйрәтмәделәр. Бигрәк тә аларны элекеге муллалар, наданнар деп үйрәттеләр. Һәм бүгенге көндә Ленин үйрәтмәсәләр дә, бүген безне акча санарга үйрәтәләр, инглиз телен үйрәтәләр, татар телләрен кимитәләр, әдәбиятны кимитәләр, ә ул традицияны 11 ел кертмәгән традицияны 1 елда хәзрәт мәчеттә кертә алмый. Шуңа күрә проблема уртак, моны без хөкүмәт белән бергә, мәгариф, мәдәният, мәчетләр бөтенебез бергә бу нәрсәне уртага салып сөйләшүебез ул бик яхшы һәм бу нәтиҗәсе булырга тиеш.
Менә монда тәвәсне сорау инде белән уртага салып сөйләшү генә булдым, яки менә нинди дә булса карар кабул ителдеме?
Әлбәттә, карар инде ул карар бит инде күбрәк аны депутатлар кабул итте, чөнки менә шушында әйтелгән сүзләрдән чыгып, чыннан да игътибарны безнең традицион диннәребезгә күбрәк арттырырга диде. Ул бит чөнки чыннан да безнең бит игътибар җитмәде әле. Менә арттырырга дигән сүз булды, шулай ук төрле шушы дин әһелләр арасыннан буламы, ягъни дин эчендә буламы, яки башка ниндидер милли агымнардан буламы, менә шушы радикаль, ягъни толерантлык хисләреннән тыш булган, бер-береңне хөрмәтсезлеккә, үзеңне башкалардан өстен кылуга киленгән бу фикерләргә каршы көрәшергә дигән карарлар булды. Шуңа күрә булар бөтенесе дә файдалы карар булыр дип өметләнәм.
Йосыф хәзрәт белән сөйләшүдән соң без Татарстан депутаты Разил Вәлиевка, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы, шәһәр шурасы депутаты Халил Аюповка да кайбер сораулар белән мөрәҗәгать иттек.
Халил әфәнде, менә шушында инде сәләфизмгә каршы, терроризмгә каршы, экстремизмгә каршы мәсьәлә буенча сезнең шәһәр советында сессия махсус булды. Менә шушындагы әйтелгән сүзләр белән, шушында әйтелгән карарлар белән дип әйтик, менә сез ризамы?
Әйе, матур узды, дөрес сүзләр бик күп яңгырады, хәтта эчке эшләр министры Хахоринда чыгыш ясады. Тик шушындый фикер туа, иң беренчесе, ни өчен ничектер Түбән Кама, гомумән Кама аръягы төбәкләре бу салафизмдан иде, ваххабизм һәм башка экстремизмнарда гаепле итеп ниндер өстән билгеләнгән фикерле. Бездә бернинди шәһәребездә Аллага шөкер, салафизм да, ваххабизм да күренми. Татар халкы, гомумән Түбән Камалылар тырышып эшләп яталар, дөнья күреп яталар. Шуңа күрә безгә бу бик аңлашылып бетми. Әгәр дә кемнәрдер көрәшәләр икән салафизмны, ваххабизм һәм экстремизмнар белән, алар безгә күбрәк хак фактлар китерсеннәр иде. Бүген бит әле шушы гаепләнүчеләрнең берсе дә судка барып җиткәннәре юк, суд белән арасланганнары юк. Ниндидер аңлашылып бетмәгән шартлаулар, аңлашылып бетмәгән үтерүләр бар, аның эше кырые юк. Инде гаеплеләр күп. Йөзләгән мөселманнарны өйләрендә тентүләр уздырып, аларны кулга алып, алардан сорау алулар булды. Нәрсә бу? Гаеплеләр булмагач аларны кире чыгардылар. Шулай булгач, әллә соң эчке эшләр хокук саклау органнары начар эшлиме? Эшләү шул начар эшләүләрнең үзләренең менә шушындай акциялар белән каплап баралармы дигән сораулар туа.
Әйе, менә инде бер кадәр сәерлек тотыла, чөнки бүгенге сессияда әйттеләр, менә Бөгелмәдәге шартлау, Күкмәрәдәге шартлау, Чистай яклары һәм инде менә Биектау райондагы шартлауларын әйттеләр. Әмма ләкин әле моңарчы менә Түбән Камада шартлаулар булмаган иде шикелле. Әмма ләкин инде менә шушы шартлауларга кагылышлы сессия нәкъ менә Түбән Кама шәһәрендә узды.
Нәкъ менә шулап тора да инде. Торалар да шушы Түбән Камага бәйләнәләр дигән фикер туа. Югыйсә бездә чынлап та җәмгыятьтә Түбән Кама җәмәгатьчелегендә тынычлык, үзара аңлашу, урыс татар арасында да, бүтән төркемнәр арасында, дини төркемнәр арасында да. Яңадан кабатлыйм, ничектер безгә менә бу тамгаларны, бу уйларны өстән билгеләделәр. Ниндер газеталарда Сөләймановларында тагы кемнәр мәкаләләр язып чыгалар. Әйтерсең лә алар монда Түбән Камада яшәгәннәрдә мондагы вазгыятьне алар бездән яхшырак беләләр. Аллага шөкер, без үзебездәге вазгыятьне үзебез яхшырак беләбез, ниндидер үзләрен экспертлар дип атаган кешеләргә караганда.
Менә эчке эшләр министры Фәхриннең чыгышында шундый сүзләр дә булды. Түбән Камадан җиделеп мөселман, менә Афганстан, Пакистан шикләрендә сугышалар диде инде. Менә шундый күренешләр бар идеме?
Мин моңа болай гына дип әйтер идем. Мәскәүдән бәлки ул Пакистан җирләрендә сугышучылар тагы да күбрәктер. Тик нишләптер Мәскәүне ваххабит оясы дип әйтмиләр. Шуның шикелле җәмгыятьтә төрле вакыйгалар була. Тик ушуларга гына сылтап бүтүн түбекне, бүтүн шаарны вахабит ясы деп айтырга ярамый.
Разил афанды биздин азаттыкка бир нигене айтып кетиңиз эмне? Мына бүтүн түбен кама каласында сессия дайында шуша зурлап, салафилдикке каршы терроризмге, экстремизмге каршы мына шундай сессия болобузду. Мына шундай сессиялар уздуруунда республика район шаарларында керек деп санайсыз ба?
Бул сессия башта 5 августта Казанда узду. Бул вакытта нак ушул суроону берүүчүлөр болгон эле. Эмне үчүн каникулдарын үзүп, отпускларын ялдарын үзүп, ушундай сессия өткөрөсүз деп. Бул чындыгында иш кеткич мөһим нерсе. Мунун менен сиздер келишесиздер, башкалар да келишесиздер. Бүгүнкү күндө дин тирасында, ислам дини тирасында мындай кызык ооптору эч ким да мусулман умметинен болгон кишилерге да, һәм гомумән татар халкына, биздин республикабызга да бик тә бир авыр мәсьәле, биздин файдага булган эш түгел. Чөнки ислам дөньясы, гомумән дин дөньясы бик тәсирле мәсьәле. Бул вижданы ирек деген нәрсе, намус деген сүз, дин деген сүз, шану деген мындан да нишке урын, мындан да чедирек нерсе болуу мүмкүн түгел. Ошого күрө мындай маселелерине район советы, шаар советы сессияларына түгел, хамма урунда ортага салып сүйлөшө керек. Сөз мындан башталса, андан соң күчөгө тийиш, коллективдерге күчөгө тийиш, мешиттерге күчөгө тийиш. Чындан да бүгүнкү күндө биздин динибиз нихелде, ислам дини нихелде. Анда нинди юнелишлер бар, нинди анда өзгерешлер бар бүгүнкү күндө. Мына эргеде баягы бүгүнгө яңгыраган маселе традицион ислам деген сөз. Нерсе ул традицион ислам? Мына мен өзүмдү коекта ойлоп коем. Бирөөлөр айта, мына биздин инде 20-чи гасырдын башынан яңарган динибиз жадидчилик, мына ул биздин традицион исламыбыз деп, традицион динибиз дей. Ага кадар болгон 1000 жылдык нерсе анысы традицион түгелме? Мында да суроо келип туа. Хәм алар тагын бир бик зур маселе бар, дин һәм милләт мәсьәләсе. Кайбер динчиләребез хәтта дин әһелләребез диндә милләт юк дип әйтәләр. Ягъсә Коръанның Коръан Кәримнең үзендә язылган, мин сезне кавым кавмитин яраттым деген кавым деген сөзүндө руу, нәсел, миллет деген сөзүнө үзе бара. Шуңа күрө мына бул маселелер иш кеткич четирекле. Муну һәр бир кишиге, һәр бир мусулманга, мусулманга катыл, һәр бир жетекчиге да, гали кишилерге да аңлатырга керек. Бүгүнкү күндө шушундай вазгыятнын келип туунда биздин дин өлкөсүндө надандыгыбыз биринчи чиратта гайып. Мына бит кимдердир айтайын инде, биз ниндир бир идеологияга каршы күрөшөбүз деп. Идеологияга каршы күрөшүү кимдерди колго алып, кимдерди түрмөгө отуртуп кана хал этилип булат мәсьәлә түгел. Идеяне идеологияны төрмәгә ябып булмый. Кешене ябып була, кешене үтереп тә була, асып та була, кисеп тә була. Идеологияны төрмәгә ябып та, үтереп тә, кисеп тә булмый. Әгәр дә бер кеше утыртасын икән, ул икенче кеше тагын да кешегә генә барырга мөмкин. Шуңа күрә без әгәр дә кемнәдер белән көрәшергә исә кемнәргәдер үзебезнең фикребезне җиткергә телибез икән, без бу мәсьәләне бөтен нишкәлекләр белән үзебездә белергә тиеш. Безнең җитәкчеләребез дә бу мөмкиндә, хәтта гали кешеләр дә дин мәсьәләсендә искиткеч мәгълүматсыз. Менә безгә шушыннан башларга кирәк. Ни өчен 19-нчы, 18-нчы, 17-нче гасырларда безнең җәмгыятебездә дин искиткеч көчле булса да, мондый кызыклар килеп чыкмаган. Чөнки һәр бер кеше диннең асылын аңлаган. Диннең нинди изге нәрсә икән, нинди изгелеккә чакырган тәгълимат икән бик тә аңлаган, бигрәк тә ислам диненең. Без бу мөмкиндә аны белмибез. Хәтта белгәннәр дә менә кешеләргә әле бу мөмкиндә тиешле дәрәҗәдә җиткерә алмыйлар. Шуңа күрә иң беренче ратта мин безнең республикабызда мәгарифтә диннең мәгариф системасын үстерергә кирәк, бер тәртипкә салырга кирәк дип саныйм. Аннары икенче тагын бер бик зур проблема безнең дини оешмаларыбыз матди яктан бик авыр хәлдә. Аларга ярдәм итәргә кирәк. Әгәр дә аларга без ярдәм итмибез икән, аларга кемнәрдер ярдәм итәргә тиешләр. Ярдәм итәргә тиешкән түгел, умтылып торачаклар. Әйендә кем матди ярдәм итә, аның сүзен тыңламыйча булмый. Шуңа күрә кайсы яктан гына килеп карасаң да, безнең җәмгыятебезнең дә, республикабызның да, халкыбызның да игътибар үзәгендә бүгенге көндә дини оешмалар булырга тиеш. Алар бездән аерым түгел, алар безнең белән бергә булырга тиеш, һәм без алар белән бергә булырга тиеш.
Түбән Кама шәһәрендә булып узган сессиягә кабат кайтыйк. Биредә экстремизм һәм террор гамәлләрен булдырмау, каршы тору максатыннан күләмле генә карарлар кабул ителде һәм ул җәмәгатьчелеккә җиткереләчәк.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.